ngane uma ngilwa namanjalo enhliziyo empilo ukhona bangane.